Management restructures in health could cost extra £3.5 million a year. Minister says payrolls and budgets have changed significantly since Manx Care launch. Oddus cor structur yn rheri no erslent costal 3.6 miliwn punt elias y blaen. Sir Weishach greid y fel rolwch yn ffeili ys Clare Nurg y Doyle er chochle dy mŵr nir ys Lluna Cereil Fanning. Ta ŵla yr weidiant o fodach na structur yn rheri no son yn rhain slent ys Cereil Fanning costal 3.6 miliwn punt elias y blaen. Sien, rer yn Sirfeisach Slent, Laurie Hooper. Fy ffeis cwrytier, ond sai yn cheres ffi, gymert yn hocht o le mi fart, mychion yn acht ar rolwch yn ffeili ys Clare Nurg y Doyle sy'r Rhaenega er choch le nir ys fy cyrael fanyn cwrytier bwn. Dyma eisiau Hooper greid y fel sio e choch le dy mŵr lwg lion y cyrael fanyn. Ys Laurie Hooper. Ni yn rhain gofrych yma arn jay ord ac cad yn blaenoel y chlair yr gydoel, da asgrwtych y ffeymon son ofrin as ofrych yn sy chlair yr gydoel, da gyrych y er lifrau cwrmwn sladdysach, as liadach y polisyn dy chor ffysg homo son y chwrmega a son y chlair sladdysach. Lwg def i jeg yn sofrych as y rhain a chiadit, ta na ffes nes tri blina son rolwch yn ffeili as bwn linia chlair yr gydoel yn rhain, Dy fel y jyrgyd dy fysiach e unrych yn rer bwlg y yrg y doel, ys cler yrg y doel yr bu son twliw ffeil byr y gedyn fai strategi yrg y doel yn tasdia sy tre meinach.
The department will work as part of the routine annual budget process to review its workforce and operational budget needs focused on delivering its statutory functions and the development of policies to inform both the mandate and its legislative programme. After 12 months operation of the redesigned department, the next 3 years forecast for the department's payroll and budget baseline are expected to increase only subject to inflation and any pay award budget allocation that will be derived from the Treasury's medium-term financial strategy.